Εδώ είμαστε και πάλι σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Το ερμηνευτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» μέσα από το web radio του Πάμε ξεκινάει μόλις τώρα. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου με τον Δημήτρη Σιάτρα, όπως πάντα φυσικά στο μικρόφωνο αλλά και στην ρύθμιση των ήχων. Είναι βέβαια η εκπομπή που μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα αλλά κυρίως τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από τον 904 στα FM, μιας και φιλοξενείται η εκπομπή μας στη συχνότητα του 904, και μέσω αυτής τους χαιρετισμούς μας και σε όλους που μας ακούτε από την Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και την πανέμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε, για να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά, η Blackfoot, ένα από τα κατεξοχήν αμερικάνικα συγκροτήματα του λεγόμενου Southern Rock ήχου, το οποίο συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Jacksonville της Φλόριντα το 1969. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες blues rock αλλά και hard rock συνθέσεις. Η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι τα 3 από τα 5 μέλη του συγκροτήματος είναι ινδιάνικης καταγωγής. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το 6ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Σιόγκο, που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1983. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή θεματολογία της εκπομπής. Αρχικά λέγοντας ότι πληθαίνουν καθημερινά οι αποφάσεις για συλλαλητήρια την επόμενη 5η 9 Ιουλίου, μετά από το κάλεσμα βέβαια που έχει απευθύνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σε όλους τους εργαζόμενους. Το ραντεβού στην Αθήνα, το μεγάλο ραντεβού στην Αθήνα, θα είναι στις 8 το βράδυ στο Σύνταγμα. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία ήδη καλούν σε συμμετοχή στους εργαζόμενους ενάντια στο νομοσχέδιο και τον περιορισμό των διαδηλώσεων που έχει κατατεθεί την Δευτέρα από την κυβέρνηση στην Βουλή για διαβούλευση, η οποία έχει ξεκινήσει προχθές Τρίτη. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών και όχι μόνο. Θα σας πούμε σε λίγο. Να συμπληρώσω εδώ ότι την ίδια ώρα την άλλη Πέμπτη, στις 8 η ώρα δηλαδή, είναι το ραντεβού και στη Θεσσαλονίκη έξω από... συγγνώμη, στο Άγαλμα Βενιζέλου το ραντεβού. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πλευρά της κυβέρνησης, η οποία με προκλητικά και επιχειρήματα καρμπών ενισχύουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να ενισχύσουν τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο δεν θίγει το δικαίωμα στη συνάθρηση και τη διαμαρτυρία, αλλά την αυθαιρεσία των λίγων σε βάρος των πολλών. Και βέβαια στην ίδια γραμμή τόσο οι εκπρόσωποι της αστικής τάξης, άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες, αλλά και τα παπαγαλάκια του συστήματος και ειδικά από τα λεγόμενα καθεστωτικά, τα αστικά δηλαδή ΜΜΕ, προσπαθούν να κάνουν το μαύρο άσπρο ως προς το άθλιο νομοσχέδιο περιστολής των διαδηλώσεων. Μάλιστα, όπως είπαμε και χθες, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποσπάσει την ευρύτερη συνένεση στην ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, έκλεισε το μάτι προς το κίνημα αλλαγής. Με βάση τα όσα πει ο Στέλιος Πέτσας, ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει βασικές προτάσεις της πρότασης νόμου που είχε παρουσιάσει το 2012 ο τότε Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Το επίμαχο νομοσχέδιο συνεχίστηκε σήμερα να συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Μάλιστα σήμερα είχαμε και ακρόαση φορέων και είχαμε βέβαια την επίσκεψη μνημείο του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ, της συνδικαλιστικής μαφίας, όπως πολύ σωστά την έχουν βαφτίσει οι εργαζόμενοι, ο οποίος Γιάννης Παναγόπουλος ανακάλυψε επικοδομητικές προτάσεις, μάλλον αφού πρώτα διατύπωσε επικοδομητικές προτάσεις πάνω στο νομοσχέδιο, τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και για τους κομματικούς στρατούς που διαλύουν τα συνέδριά μας, δίνοντας δηλαδή απλόχερη στήριξη τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην συκοφαντική εκστρατεία που αυτή έχει ξεκινήσει. Εδώ μιλάμε για μια προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης να βάλει στο γύψο τις λαϊκές κινητοποιήσεις και από την άλλη έχουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, το θλιβερό αυτό πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, να συμπαρίσταται απροκάλυπτα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απεογειώνοντας για άλλη μια φορά την γνωστή λογική του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Μάλιστα, η θέση που διατύπωσε συνολικά για το νομοσχέδιο, αυτός που θέλει να αποκαλείται πρόεδρος συνδικαλιστικού οργάνου εργαζομένων, ήταν ότι δεν μπορεί να πει ούτε ναι ούτε όχι. Τα αδέφη λοιπόν Γιάννης Παναγόπουλος, συγγνώμη, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, που αυτό που τον ένιαξε, αυτό που τον πείραξε δεν είναι ότι μπαίνει απαγορευτικό στην ουσία στις διαδηλώσεις, μάλιστα με κυρίαρχο τον ρόλο της αστυνομίας, αλλά οι κομματικοί στρατοί που διαλύουν τα συνέδρια της ΓΕΣΕΕ, τα συνέδρια βέβαια της βίας και της νοθείας, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Αλλά εντάξει, ο συγκεκριμένος εξοφλά και γραμμάτια, γιατί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χωρίδης, έστειλε τα μάτια να προφυλάξει την ΓΕΣΕΕ να κάνει το συνέδριο παροδία στο Καβούρι πριν λίγους μήνες. Πάντως στην σούπα της συνένεσης που επιχειρήθηκε να φτιαχτεί σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, τη χάλασαν από πλευράς του ταξικού κινήματος ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, και ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού Αττικής. Ο Μέν πρώτος ανέφερε ότι οι απόμαχοι της δουλειάς βρίσκονται στο πεζοδρόμιο από τα νεανικά τους χρόνια και πως το εργατικό λαϊκό κίνημα όλες αυτές τις δεκαετίες κατάργησε στην πράξη πολλούς αντιλαϊκούς νόμους, ενώ από την πλευρά του ο Γιώργος Στεφανάκης σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπαίνουν σε κανένα διάλογο για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο δεν μπαίνει από διορθώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι οργανώνουν μεγάλες διαδηλώσεις για την απόσυρσή του. Πάμε να καταχαιριάσουμε λίγο ακόμα την κυβέρνηση. Θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα της καραντίνας, είχε δώσει την δυνατότητα στους εργοδότες να μην καταβάλουν το δώρο του Πάσχα, αλλά αυτό να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η καταληκτική ημερομηνία λοιπόν ήταν προχθές, 30 Ιουνίου, και όπως αναδεικνύει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, είναι δεκάδες καταγγελίες που δέχονται τα συνδικάτα από εργαζόμενους, οι οποίοι λένε πως δεν τους δόθηκε ποτέ το δώρο του Πάσχα, αλλά ούτε και το επίδομα της αδείας. Αυτό καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι. Ένα ακόμα δωράκι λοιπόν προς τους εργοδότες, υποτίθεται για τη διευκόλυνσή τους, που όμως καταλήγει να είναι μια μόνιμη μη καταβολή του δώρου, που είναι υποχρεωμένη βέβαια, γιατί είναι μέρος του δεδουλευμένων, είναι μέρος του μισθού των εργαζομένων. Δεν είναι παροχή ούτε χαριστική έτσι καταβολή από πλευράς της εργοδοσίας. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση. Άλλο ένας συνάδελφος, άλλο ένας εργαζόμενος έπεσε θύμα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, εργατικό ατύχημα εντός αγωγικών. Νεκρός λοιπόν ένας 47χρονος εργάτης, υπήκος Γεωργίας, ο οποίος έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, όπου εκτελούσε εργασίες σιδηροκατασκευής και βρήκε τραγικό θάνατο. Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας. Είπαμε προηγουμένως για την σπουδή της κυβέρνησης να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα των εργοδοτών και να τους παρέχει μια σειρά από δωράκια. Όταν όμως πρόκειται για ενίσχυση οικονομική των εργαζομένων, τότε επεμβαίνει η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις από πλευράς των κυβερνώντων. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι στον επισητισμό, τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία δέχτηκαν ακόμα ένα πλήγμα, καθώς το άνοιγμα για την πλατφόρμα για την αίτηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού μέσω αναστολής των συμβάσεων μετατίθεται για μετά τις 7 Ιουλίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χιλιάδες εργαζόμενοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο για να δουν χρήματα να μπαίνουν στο λογαριασμό τους. Αυτό το γεγονός καταγγέλει η Πανελλαδική Γραμματεία Επισητισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του ΠΑΜΕ, τονίζοντας πως η κοροϊδία πάει σύννεφο. Αυτά, ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση στείνει φιέστες με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και μεγαλοεργοδότες του κλάδου του τουρισμού, όπως αυτή που πραγματοποιείται σήμερα στο ξενοδοχείο Ατλαντής στο Ηράκλειο, την ίδια ώρα που απ' έξω από αυτό παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν ταξικά συνδικάτα της Κρήτης από τον κλάδο του τουρισμού για να διαμαρτυρηθούν, φωνάζοντας μάλιστα και συνθήματα όπως το κλασικό εδώ με αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δεν ζούμε με 400 ευρώ. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να χαλάσουν αυτή τη φιέστα του Υπουργείου Τουρισμού. Ο Υπουργός ο ίδιος βρίσκεται στην Κρήτη για να συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση. Έξω από το ξενοδοχείο που είναι προγραμματισμένη η φιέστα του Υπουργείου Τουρισμού βρίσκονται και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων του νησιού, της Κρήτης, μετά από κάλεσμα του σωματείου τους, το οποίο σήμερα πραγματοποίησε δεύτερη σερή 24-ωρη απεργία. Το πρωί νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Χαζατζάκης και αυτή τη στιγμή βρίσκονται και αυτοί έξω από το ξενοδοχείο Ατλαντής. Ανάλογη κινητοποίηση, για να φύγουμε από την Κρήτη να πάμε στο νομό Ηλίας. Εκεί ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στις 10 το Σωματείο Διοικητών Τουριστικών Λεωφορείων του νομού, έξω από τον πύργο στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου. Από την Πελοπόννησο να πάμε στην ΚΟΕ. Εκεί είχαμε κινητοποίηση με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων στο τοπικό νοσοκομείο, όπου αναδείχθηκαν τραγικές ελλείψεις στις δομές υγείας, τόσο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε τεχνολογικό και ιατρικό εξοπλισμό. Στην κινητοποίηση συμμετείχε και το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος 12 Νήσου. Και από την Κόνα ανεβούμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε σήμερα νέα παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αντιδρούν στα νέα ορολόγια προγράμματα της κυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ, της δευτεροβάθμιας δηλαδή εκπαίδευσης, καταγγέλνουν ότι με τα νέα ορολόγια προγράμματα πετιέται έξω από τα σχολεία η γενική παιδεία και τα οικαστικά μαθήματα. Και να κλείσουμε την δράση των σωματείων αναφέροντας την αυριανή σύσκεψη που θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κανελόπουλος στην Ελευσίνα. Την οργανώνουν σωματεία και φορείς της ευρύτερης περιοχής Ελευσίνας με αφορμή την ρήπανση και τη δυσοσμία από τα ελληνικά πετρέλαια. Το πρώτο θέμα είναι αυτό και το δεύτερο να αναβαθμιστούν οι δημόσιες μονάδες υγείας στην περιοχή. Να αλλάξουμε θέμα. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα παραταθούν τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού στην Ξάνθη για ακόμα 7 ημέρες, ως τις 10 Ιουλίου, οπότε και θα παρεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή τους. Να περάσουμε τώρα στο εξωτερικό δελτίο, σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με μια τραγική είδηση, καθώς 113 εργάτες, τουλάχιστον 113 εργάτες, ανασύρθηκαν νεκροί από τη λάσπη σε ορυχείο Νεφρίτη στη Βόρεια Μιανμάρ. Η Μιανμάρ είναι η παλιά Βιρμανία, πιο γνωστή σε πολλούς, στο οποίο συμπιώθηκε κατολίσθηση. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας Καχίν, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ορυχείο. Ο Όπως διευκρίνησε η πυροσβεστική υπηρεσία στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, οι εργάτες του ορυχείου παρασύρθηκαν από ένα κύμα λάσπης που προκλήθηκε από σημαντικές νεροποντές που πέφτουν τις τελευταίες μέρες στην περιοχή. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 113 πτώματα, είπαν οι πυροσβέστες. Οι έρευνες ωστόσο για επιζώντες ανεστάλησαν λόγω των καταρακτωδών βροχών που συνεχίζουν στην περιοχή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Και βέβαια κάθε χρόνο δεκάδες εργάτες που εργάζονται στα συγκεκριμένα ορυχεία Νεφρίτη χάνουν τη ζωή τους σε εντός αγωγικών δυστυχήματα που οφείλονται στις άθλιες συνθήκες εργασίας και στην παντελή έλλειψη μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας τους. Σε ένα επάγγελμα που νομίζω θα συμφωνήσετε οι περισσότεροι μαζί μου, είναι μακράν το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο στον κόσμο. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο Τομπρούκ της Ανατολικής Λιβύης, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων Ακύλα Σάλεχ. Όπως είπαμε και χθες, είναι η νόμιμα εκλεγμένη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λιβύη. Μετά τη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι αναδείχθηκε σημασία της διαδικασίας του Βερολίνου ως τρόπος για να επιληθεί η λιβική κρίση, μέσω δηλαδή διαβουλεύσεων και πολιτικής επίλυσης των συγκρούσεων. Προποθέτει βέβαια αυτό να απομακρυνθούν όλες οι ξένες δυνάμεις από τη Λιβύη, ενώ χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα την πρωτοβουλία του Αιγύπτου Προέδρου Αλ-Σίσι, ο οποίος βέβαια Αιγύπτους Πρόεδρος έχει απειλήσει άμεσα και με ευθεία στρατιωτική επέμβαση στην Λιβύη. Επίσης τόνισε ότι η ευρωενεσιακή επιχείρηση Ειρήνη συμβάλλει στην σταθερότητα ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ κατέδειξαν την Τουρκία ως τη χώρα που έχει ιστορικές ευθύνες για αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Λιβύη, όπως πολύ σωστά τόνισε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Από τη Λιβύη να μεταφερθούμε στην Μέση Ανατολή. Εκεί είχαμε το πάγωμα των σχεδίων προσάρτησης του 30% της Δυτικής Όχθης που ισχυριζόταν η Ισραηλινή κυβέρνηση ότι θα ξεκινούσε εχθές, 1 Ιουλίου. Αυτό δεν έγινε. Επί του παρόντος η κυβέρνηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου παγώνει τα συγκεκριμένα σχέδια, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις και εντός του κυβερνητικού συνασπισμού με τον έτερο συμπρόεδρο, μάλλον έτερο στην Πρωθυπουργία, Μπένι Γκάντς, όσο και κάποιους άλλους συμμάχους να αντιδρούν στην προσάρτηση των κατεχομένων Παλαιστινιακών εδαφών. Στα οποία Παλαιστινιακά εδάφη, να πούμε ότι χθες, τόσο στη Δυτική Οχθή όσο και στην Λωρίδα της Γάζας, έγιναν λαϊκές κινητοποιήσεις με χιλιάδες συμμετέχοντες που κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες. Και βέβαια κινητοποίηση έγιναν και σε άλλες χώρες στον κόσμο. Έγιναν και στην Αθήνα χθες με πρωτοβουλία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία. Επίσης έγιναν κινητοποίηση στο Αμάν της Ιορδανίας, στη Νότια Κορέα και στη Νότια Αφρική μεταξύ άλλων. Ενώ επίσης αξίζει να καταγραφεί ότι σε πρωτοσέλιδο άρθρο του στην Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιώτα Χρονότ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επισήμανε ότι η προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών της Δυτικής Όχθης συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πως μακροπρόθεσμα θα ήταν αντίθετη με τα συμφέροντα του Ισραηλινού κράτους. Κάτι ανάλογο ισχυρίζονται βέβαια και βουλευτές της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής που ενέκριναν και σχετικό ψήφισμα. Όσον αφορά τη γειτονική Συρία, χθες είχαμε την τηλεδιάσκεψη των προέδρων της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ιράν Χασάν Ροχανί και της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, που συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Συρία. Τόνισαν βέβαια την υποστήριξή τους στην διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, κόντρα για παράδειγμα στην κατοχή των υψωμάτων του Γκολάν από το Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισαν παράβαση του διεθνούς δικαίου, κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου πιο συγκεκριμένα. Τώρα πάμε σε μια άλλη εξέλιξη που καταδεικνύει τις ενδοϊμπεραλιστικές κόντρες μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, καθώς η Αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε νέες πρόσθετες κυρώσεις σε εταιρείες που έχουν σχέση με τον αγωγό Nord Stream 2, το γνωστό δηλαδή Βόρειο Ρεύμα 2, το οποίο απευθείας θα προμηθεύει με φυσικό αέριο την γερμανική αγορά, φυσικό αέριο βέβαια που θα προέρχεται από τη Ρωσία, έτσι. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υφυπουργό Εξωτερικών Νίλς Άνεν, αλλά και σύμφωνα με την διαχειρίστρια εταιρεία, οι προτινόμενες κυρώσεις θα επηρεάσουν άμεσα περισσότερες από 120 εταιρείες από τουλάχιστον 12 ευρωπαϊκές χώρες. Θα παγώσουν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για το υπόλοιπο 7% που έχει απομείνει για την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού. Και βέβαια η κόντρα αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι οι Αμερικάνοι αντιδρούν στην προμήθεια του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προς τις ευρωπαϊκές αγορές, διότι θέλουν οι ίδιοι να προωθήσουν το δικό τους υγροποιημένο φυσικό αέριο. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Δηλαδή όταν ακούτε περί απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο ή περί διαφοροποίησης πηγών ενέργειας, σημαίνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή είμαστε και εμείς εδώ, θέλουμε και εμείς να πουλήσουμε τα δικά μας προϊόντα, τις δικές μας έτσι, πρώτες ύλες. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την παρουσίαση των στοιχείων όσον αφορά την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, μιας και τα τελευταία στοιχεία εξακολουθούν να είναι ανησυχητικά, που έρχονται από διάφορες περιοχές του πλανήτη, ενώ υπάρχουν τις τελευταίες μέρες και αλλεπάλληλα αρνητικά ρεκόρ. Σε λίγο θα τα πούμε πιο αναλυτικά τι ισχύει. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο John Hopkins, μόνο το τελευταίο 24ωρο είχαμε σε όλο τον κόσμο πάνω από 160.000 κρούσματα, φτάνοντας πλέον συνολικά τα 10.695.000 περίπου, έτσι, ενώ τα θύματα φτάνουν, έχουν ξεπεράσει τις 516.000. Στις ΗΠΑ να πάμε, εκεί που έχει πληγεί βαρύτατα από την πανδημία. Χθες σημειώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων με περίπου 53.000 νέα κρούσματα σε 24 ώρες. Πλέον στη χώρα αυτή τα κρούσματα είναι σχεδόν 2,7 εκατομμύρια με βάση τα στοιχεία της ιατρικής σχολής της Μπαλτιμόρης. Οι θάνατοι ήταν 706 χθες και συνολικά έχουν ξεπεράσει τους 128.000. Παρατηρούνται νέες αιστείες σε αρκετές πολιτείες, αυτό καταγράφουν τα δεδομένα, πράγμα που αναγκάζει ορισμένες πολιτείες να αναστέλουν την πορεία άρσης των περιοριστικών μέτρων. Αρχίζουν δηλαδή και πάλι να επιβάλλουν τοπικά lockdown. Νοτιότερα, εκεί που αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας εδώ και πολύ καιρό, μιλάμε για τη Λατινική Αμερική και καταρχάς τη Βραζιλία, που είναι η πιο άσχημα πληγήσα χώρα από τον κορονοϊό. Μόνο χθες λοιπόν, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε 1.016 θανάτους και πάνω από 45.000 νέα κρούσματα. Πλέον έσπασε το φράγμα των 60.000 νεκρών στην Λατινοαμερικανική αυτή χώρα, και το σύνολο των κρουσμάτων είναι πλέον 1.448.000. Αγγίζει το 1.450.000 το νούμερο από την Βραζιλία. Άσχημη είναι η κατάσταση και στο Μεξικό. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν εκεί 741 νέοι θάνατοι και πάνω από 5.500 νέα κρούσματα. Εκεί οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 28.500, σε ένα σύνολο περίπου 232.000 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί. Μάλιστα, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με την καταμέτρηση που έχει κάνει το Reuters, το Μεξικό πλέον ξεπέρασε την Ισπανία στον συνολικό αριθμό θυμάτων από τον ιό. Επίσης, δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην Κολομβία. Εχθές είχαμε το σπάσιμο του φράγματος των 100.000 κρουσμάτων στην χώρα. Τα μέτρα καραντίνας που έχουν επιβληθεί εξακολουθούν να ισχύουν. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία είναι γεμάτες. Έχουν φτάσει στα όρια τους. Πλέον τα κρούσματα λοιπόν στη χώρα είναι 102.009, όπως ανέφερε το Υπουργείο Υγείας, εκ των οποίων τα περίπου 55.000 παραμένουν ενεργά. Οι νεκροί στην συγκεκριμένη χώρα είναι 3.470. Χθες καταγράφηκε η υψηλότερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων με 4.163 μολύνσεις. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Κολομβίας, της Μπογκοτά, δήλωσε ότι το Σαββατοκύριακο η πόλη θα πρέπει να προετοιμαστεί για ένα αυστηρότερο lockdown, καθώς οι μονάδες εντατικής θεραπείας έφτασαν στο 70% της χωρητικότητάς τους. Πάντως ο ίδιος, ο δήμαρχος δηλαδή της Μπογκοτά, απέκλεισε τη λήψη αυστηρότερων μέτρων γιατί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παράδοσε εκατοντάδες επιπλέον αναπνευστήρες. Η Κολομβία, να πούμε ότι έχει λιγότερες μολύνσεις ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους από τις γειτονικές χώρες όπως η Χιλή, το Περού, ο Παναμάς και η Βραζιλία, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής ημέρας, 5η 2 Ιουλίου σήμερα, από το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι Αγώνες», στο επίκεντρο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το μεσημέρι, αυτή τη φορά ζωντανά από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Να σας αποχαιρετήσουμε, να στείλουμε βέβαια και άλλη μια φορά τους χαιρετισμούς μας στη Βόρεια Ελλάδα. Θα κλείσουμε με την κομματάρα, την Age Idol, από το άλμπουμ Σιόγκο των Blackfoot, του αμερικάνικου rock συγκροτήματος Blackfoot, από το 1983.